dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Status siaga darurat Lewotobi laki-laki diperpanjang hingga September. SEMA sebut 18 tewas dalam beberapa serangan bunuh diri di Nigeria. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT menetapkan perpanjangan status siaga darurat bencana alam erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki hingga September 2024. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Flores Timur, Avelina Halan mengatakan, perpanjangan dilakukan selama 3 bulan mulai dari 25 Juni hingga 24 September. Ia mengatakan, perpanjangan status siaga darurat tersebut berdasarkan evaluasi bahwa kejadian erupsi gunung api tersebut masih terus-menerus terjadi dan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Untuk itu, status siaga darurat diperpanjang agar upaya siaga bencana tetap berjalan sembari melakukan penanganan kepada warga. Gunung Lewotobi laki-laki merupakan gunung api aktif di Kecamatan Wulanggitang yang kini berada pada level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki, kejadian erupsi terus-menerus terjadi dengan ketinggian abu berkisar antara 300 meter hingga 1000 meter. Berita selanjutnya, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini pada Minggu mengatakan program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA berhasil mencetak 28.775 warga miskin menjadi mandiri sehingga tidak lagi menerima bantuan sosial. Melalui keterangan resmi, ia menyebut bahwa warga penerima bansos mendapat permodalan dan pelatihan usaha, pengemasan, pemasaran, literasi keuangan dan pendampingan hingga usahanya berjalan lancar dan berhasil. Ia mengatakan pada Mei 2024, Kementerian Sosial berhasil menggraduasi 3.415 keluarga penerima manfaat atau KPM. Pada tahun 2023, sebanyak 10.073 KPM digraduasi dan tahun 2024, sebanyak 18.702 KPM berhasil digraduasi. Jumlah ini jauh melampaui target tahun 2023-2024, yaitu sebanyak 16.000 KPM. Risma menyampaikan, graduasi adalah tahap awal dari pembinaan produk. Nantinya para KPM yang sudah digraduasi tetap akan mendapatkan pendampingan pengembangan usaha, seperti pengembangan kemasan dan diversifikasi produk. Pendampingan akan terus dilakukan hingga KPM dapat mandiri. Program PENA menjadi program prioritas Mensos Risma karena terbukti berhasil meningkatkan pendapatan KPM. Dari puluhan ribu KPM, hanya 37 orang yang belum berhasil meningkatkan pendapatannya. Dengan penanganan berkesinambungan, pihaknya optimis semua KPM akan berhasil meningkatkan pendapatannya. Berita selanjutnya, masyarakat segera bisa mengetahui kepatuhan calon anggota legislatif atau caleg terpilih periode 2024-2029 dalam melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan, mereka sedang mempersiapkan laman khusus untuk menampilkan LHKPN para caleg terpilih atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2024-2029. Hal itu dilakukan supaya masyarakat bisa melihat langsung apakah caleg terpilih sudah patuh melaporkan jumlah harta kekayaannya. Dikutip Kompas di Jakarta Minggu, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, KPK mengimbau kepada seluruh caleg terpilih supaya segera menyelesaikan LHKPN karena prosesnya bisa dilakukan secara daring. Menurut dia, melalui laman khusus ini, para wajib lapor, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait bisa dengan mudah melakukan monitoring laporan calon legislatif terpilih. Tessa mengatakan, sampai 25 Juni 2024, KPK telah menerima 3.791 LHKPN dari total 5.278 caleg terpilih. Laporan itu sedang ditelaah oleh direktorat terkait. KPK sebelumnya sudah memberi peringatan kepada para caleg terpilih pada pemilu 2024 agar menyetorkan LHKPN. Hal itu guna menghindari adanya permasalahan administrasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berita selanjutnya, anggota kelompok ahli BNPT Bidang Kerjasama Internasional Darmansyah Jumala pada Minggu mengatakan, seluruh lapisan masyarakat perlu untuk berpartisipasi dalam melakukan kontranarasi terhadap setiap konten yang berbau intoleransi, radikalisme, hingga terorisme di dunia maya. Dikutip Antara, Jumala mengatakan bahwa isu terorisme tidak berdiri sendiri secara eksklusif sebagai masalah keamanan lantaran berwajah multidimensi, sehingga terorisme merupakan muara dari akumulasi perilaku menyimpang dari pakem kehidupan yang beradab. Dalam negara majemuk, dia menegaskan bahwa menghargai perbedaan dan keberagaman mutlak diperlukan. Kemampuan untuk menghormati dan merayakan perbedaan, menurutnya, termanifestasi dalam sikap toleransi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Tanpa kesadaran dan perkhidmatan terhadap perbedaan, Jumala menuturkan seseorang akan berperilaku intoleran, yang merupakan hulu dari segala hulu radikalisme dan akhirnya bermuara pada tindakan terorisme. Beralih ke berita internasional, Badan Manajemen Darurat Negara Bagian Borno atau SEMA Nigeria menyebut sedikitnya 18 orang tewas dan 19 luka parah dalam serangkaian serangan bunuh diri di Nigeria Timur Laut pada hari Sabtu. Dikutip AFP, Barkindo Saidu, Kepala SEMA, menyebut para korban terdiri dari anak-anak, pria, wanita, dan wanita hamil. 19 orang yang terluka parah dibawa ke ibu kota daerah Maiduguri, sementara 23 lainnya menunggu evakuasi. Militan Boko Haram merebut Gwoza pada tahun 2014 ketika kelompok tersebut mengambil alih sebagian wilayah di Borno Utara. Kota ini direbut kembali oleh militer Nigeria dengan bantuan pasukan Chad pada tahun 2015. Namun kelompok tersebut terus melancarkan serangan dari pegunungan dekat kota tersebut. Boko Haram telah melakukan penggerebekan, membunuh laki-laki dan menculik perempuan yang bepergian keluar kota untuk mencari kayu bakar dan buah akasia. Kekerasan tersebut telah menewaskan lebih dari 40 ribu orang dan membuat sekitar 2 juta orang mengungsi di timur laut Nigeria. Konflik telah menyebar ke negara tetangga Niger, Kamerun, dan Chad, mendorong pembentukan koalisi militer regional untuk melawan militan. Berita selanjutnya, kelompok sempalan mantan gerilyawan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, di Kolombia yang dikenal sebagai Segunda Marquetalia, mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah menyetujui gencatan senjata sepihak dan pembebasan tawanan setelah melakukan negosiasi dengan pemerintah. Dilansir AFP pada Minggu, delegasi tersebut yang bertemu di Caracas menyetujui gencatan senjata sepihak Marquetalia atau EB kedua, serta pengiriman orang-orang yang mereka tahan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Perunding Pemerintah Armando Novoa dan perwakilan pemberontak Walter Mendoza. Berita selanjutnya, layanan darurat Filipina pada Minggu melaporkan sebanyak 5 orang, termasuk seorang anak berusia 4 tahun, tewas dalam ledakan besar di gudang kembang api di Filipina Selatan. Penyelidik kebakaran Luigi Chan kepada AFP mengatakan, ledakan pada Sabtu sore di lokasi Zamboanga City membuat lubang besar di tanah, menyebabkan puing-puing terlempar ke gedung-gedung dan rumah-rumah di dekatnya dan menyulut api. Menurut Chan, 4 pekerja gudang dan putra salah satu staf berusia 4 tahun tewas. Kantor Bencana Kota mengkonfirmasi jumlah korban tewas dan mengatakan 38 orang lainnya terluka dalam insiden tersebut. 8 diantaranya mengalami luka serius. Pihak berwenang mengatakan mereka sedang menyelidiki penyebab ledakan yang menciptakan kawah setinggi 20 meter, membongkar dinding depo dan menghujani puing-puing di pabrik minuman ringan terdekat, gudang biji-bijian dan tepung, serta perumahan di sekitar lokasi. Chan mengatakan kemungkinan besar api berasal dari kembang api yang disimpan di gudang. Dia mengatakan radius ledakan mencapai lebih dari 3.000 meter persegi dan petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mengendalikan api. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini membahas mengenai Indonesia dorong ratifikasi CTBT oleh Aneks 2. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Sekretaris Eksekutif Organisasi Traktat Pelarangan Komprehensif terhadap Percobaan Nuklir atau Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization atau CTBTO, Robert Floyd, Selasa di sela kunjungan kerjanya di Wina, Austria. Dalam pertemuan itu, Indonesia mendorong ratifikasi traktat pelarangan komprehensif terhadap percobaan nuklir oleh negara-negara yang turut dalam negosiasi CTBT. Dalam ketentuannya, dikatakan bahwa CTBT akan berlaku jika negara dalam Aneks 2 CTBT telah melakukan ratifikasi. Aneks 2 adalah negara yang ikut dalam negosiasi CTBT pada tahun 1994 hingga 1996 di Conference on Disarmament, pernah dan masih memiliki senjata nuklir dan atau reaktor nuklir berkapasitas besar. Saat ini CTBT telah ditandatangani 187 negara dan telah diratifikasi 178 negara. Masih diperlukan ratifikasi dari 8 negara aneks 2, yaitu Tiongkok, Korea Utara, Mesir, India, Iran, Israel, Pakistan, dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan negara aneks 2 yang telah meratifikasi pada tahun 2011. Menurut Retno Marsudi, kunjungannya ke CTBTO merupakan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme, hal yang diragukan oleh banyak pihak. Kondisi geopolitik dunia semakin tidak menentu dengan konflik dan pertikaian antar negara yang semakin meruncing. konflik Israel dan Hamas yang belum berkesudahan, ancaman perang Israel dan Hizbullah di Lebanon, hingga ancaman perang nuklir di Semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara menjadi beberapa alasan kuat untuk mendorong ratifikasi CTBT. Selain mendorong ratifikasi CTBT oleh negara-negara aneks 2 dan menyambut baik ratifikasi Papua Nugini pada 13 Maret 2024, Menlu Retno dan Robert Floyd juga membahas kerjasama yang dijalankan CTBTO dengan Indonesia. Menurut Retno, kedua pihak memiliki kerjasama yang cukup kuat dan Indonesia siap untuk melakukan kerjasama yang lebih kuat. Retno Marsudi mengatakan, Indonesia saat ini menjadi tuan rumah 6 CTBTO stasiun seismik, yaitu di Jayapura, Sorong, Parapat, Kapang, Baumata, dan Lembang. Menurutnya, stasiun-stasiun ini sangat bermanfaat bagi sistem early warning tsunami di Indonesia. Dalam kesempatan pertemuannya dengan Executive Secretary CTBTO, Robert Floyd, Retno Marsudi juga menyampaikan harapan agar lebih banyak wakil Indonesia dapat dipertimbangkan lebih banyak untuk bekerja di CTBTO. Ia pun berharap agar program internship atau magang, baik untuk pelajar maupun profesional muda di CTBTO, dapat memperoleh dukungan. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 Juni 1934, Malam Pisau Panjang. Malam Pisau Panjang atau Operasi Kolibri adalah pembersihan besar-besaran yang terjadi di Jerman Nazi antara 30 Juni sampai 2 Juli 1934 ketika rezim Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, NSDAP, menghukum mati sekitar 90 orang untuk alasan politik. Kebanyakan yang dibunuh adalah anggota pasukan badai atau SA. Sturmabteilung atau SA adalah organisasi paramiliter Partai Nazi pada masa Republik Weimar. SA berperan penting dalam naiknya Nazi ke tampuk kekuasaan. Adolf Hitler bermusuhan terhadap SA dan pimpinannya Ernst Julius Röhm karena Hitler melihat kebebasan SA dan kesukaan anggotanya akan kekerasan jalanan merupakan ancaman langsung bagi kekuasaannya. Akhirnya, Hitler menggunakan pembersihan itu untuk melawan kritik konservatif dalam rezimnya, khususnya yang setia pada wakil kanselir Franz von Papen, dan membereskan urusan dengan musuh-musuh lama. Beralih ke peristiwa 30 Juni 1977, pembubaran Seattle. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thai. SEATO dibubarkan pada 30 Juni 1977. Hari Asteroid Internasional menjadi catatan terakhir hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia 30 Juni. Hari Asteroid Internasional didirikan oleh Stephen Hawking dan sekelompok astronot termasuk astronot Apollo 9, produser film dan Brian May, yang merupakan gitaris Queen dan juga ahli astrofisika. Tanggal 30 Juni dipilih sekaligus sebagai hari peringatan insiden tahun 1908 di Siberia. Hari Asteroid Internasional diluncurkan pada tahun 2014 dengan dukungan lebih dari 200 astronot. Dua tahun kemudian, pada tahun 2016, Hari Asteroid Internasional baru diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hari Asteroid Internasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang asteroid, bahaya atau dampak dari asteroid, serta menginformasikan kepada publik tentang tindakan komunikasi yang harus diambil di tingkat global jika ada ancaman objek dekat bumi, termasuk asteroid. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai persiapan intensif tim bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Tradisi emas di Olimpiade Indonesia semuanya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis, diawali dari Susi Susanti pada Olimpiade Barcelona 1992 hingga pasangan ganda putri Gracia Poli Apriani di Olimpiade Tokyo 2020. Karena hal itu, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PBSI dan Komite Olimpiade Indonesia terus mempersiapkan secara menyeluruh, terencana, dan matang agar tradisi emas terus dapat diraih di cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade. Terkait hal tersebut, tim bulu tangkis Indonesia untuk ajang Olimpiade ditempa strategi khusus agar target prestasi tidak meleset dan lepas. Pada Olimpiade 2024 Paris, Indonesia memiliki 6 wakil yang akan mentas di Olimpiade Paris 2024. Mereka adalah Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie di Tunggal Putra, Gregoria Mariska Tunjung di Tunggal Putri, kemudian terdapat 3 wakil di sektor ganda. Mereka adalah Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti, Rindo Frivaldi Pita Haningtyas Mentari. Wakil manajer tim ad hoc PBSI untuk Olimpiade 2024 yang juga Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Riki Subakja dalam konferensi pers Rabu mengatakan, semakin dekat dengan keberangkatan, tim dipersiapkan lebih fokus lagi. Salah satunya strateginya adalah dengan meminta para atlet untuk mengurangi penggunaan handphone saat latihan, khususnya dalam berselancar di sosial media. Menurut Fajar Alfian, salah satu pembulu tangkis ganda putra Indonesia, dirinya mengaku menjalani pelatihan sangat intens. Sesi latihan bahkan ditambah hingga 3 kali dalam 1 hari, mulai dari jam 6, 10, dan jam 15. Dalam sepekan, para atlet berlatih 3-4 kali. Ia mengatakan, semua yang dilakukan merupakan persiapan yang luar biasa dari segi fisik dan teknik yang terus ditingkatkan. Sementara mentor ganda putri Indonesia, Gracia Poli, ikut mengingatkan para atlet bisa cepat beradaptasi. Lantaran atmosfer pertandingan di Olimpiade pastinya akan selalu berbeda. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 ini mengingatkan kepada para wakil untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan pengalamannya, Gracia meminta kepada para pemain untuk memupuk harapan setinggi langit di saat latihan. Tapi ketika bertanding, pebulu tangkis tanah air harus menurunkan ekspektasinya. Ia meminta para wakil merah putih fokus pada setiap pertandingan seperti yang ia lakukan di Olimpiade Tokyo 2020. Pada 13 Juli 2024, tim bulu tangkis bersama tim Olimpiade lainnya akan berangkat ke Chambly, Prancis untuk menjalani training camp. Sekian Indonesiaku.
kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Di tengah deretan minuman tradisional Indonesia, bir peletok menonjol sebagai salah satu minuman khas yang identik dengan budaya Betawi. Walaupun bernama bir, minuman ini tidak mengandung alkohol sama sekali. Sejarah mencatat, bir sudah dinikmati sejak zaman kuno. Ini memperlihatkan peradaban manusia yang gemar mabuk sejak dulu. Aktivitas tersebut tentu bertentangan dengan norma-norma keislaman yang dianut mayoritas masyarakat Betawi. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, banyak masyarakat Betawi yang tergoda untuk mencoba meminum bir seperti yang banyak dilakukan oleh bangsa Barat. Tetapi, setelah melihat efeknya kurang baik karena membuat orang menjadi mabuk dan selain itu juga melanggar ajaran agama. Karena orang-orang Betawi dikenal sebagai Muslim yang taat, maka beberapa orang Betawi mencoba meracik bir sebagai pengganti anggur merah yang dapat menghangatkan badan, tidak mengandung alkohol, tetapi tidak menyebabkan mabuk. Akhirnya, terciptalah bir peletok. Makna kata peletok sebagai pelengkap memiliki beberapa versi. Pertama, kata peletok dianggap merujuk pada bunyi ketika membuka botol anggur. Kedua, kata tersebut dianggap merujuk pada bunyi yang keluar dari tabung bambu tempat membuat minuman ini. Bumbung atau selongsong bambu yang diisi es dan dikocok-kocok tersebut mengeluarkan bunyi peletok-peletok dan dari situlah kemudian menjadi bir peletok. Peletok berasal dari bahasa Betawi yang berarti bunyi berdentang. Selain itu, ada pula yang beranggapan bahwa kata peletok merujuk pada bunyi buah secang tua berwarna hitam saat bijinya dibuang dan dipukul. Bir peletok dibuat dengan menggunakan 13 macam jenis rempah seperti jahe, jahe merah, sereh, kunyit, kayu secang, kayu manis, lada hitam, daun pandan, daun jeruk, biji pala, kapulaga, kembang lawang, cengkeh, serta ditambah dengan gula dan garam. Kombinasi rempah-rempah ini menghasilkan cita rasa yang unik, sedikit pedas, manis, dan hangat. Filosofinya, bir peletok bukan hanya sekedar minum biasa, tetapi juga sarana untuk menghangatkan tubuh, terutama di malam hari yang dingin. Selain itu, bir peletok juga mempunyai fungsi sosial. Dalam berbagai acara seperti pesta, pertemuan keluarga, atau sekedar berkumpul bersama teman-teman, bir peletok sering dihidangkan sebagai minuman penyambut tamu. Sebagai bagian dari warisan budaya Betawi, bir peletok bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga merepresentasikan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Betawi. Di era modern saat ini, meskipun banyak minuman baru bermunculan, bir peletok tetap bertahan sebagai ikon minuman tradisional yang tidak lekang oleh waktu.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Aku tersesat menuju hatimu. Beri aku jalan yang indah. Izinkan ku lepas penatku untuk sejenak lelap di bahu. Selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti.
Tentang cinta yang datang perlahan membuatku takut kehilangan. Ku titipkan cahaya terang tak padam di dera kuda dan mangsa.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Musik.
J Plus Art Awards, sebuah kompetisi seni yang diinisiasi oleh Connected Art Platform atau CAP, menggelar pameran seni di Saloka Theme Park, Kabupaten Semarang. Program J Plus Art Awards diikuti oleh 160 peserta dari 9 negara, yaitu Indonesia, India, Malaysia, Singapura, Jerman, Inggris, Korea, Austria, juga Swiss. Dari 160 peserta tersebut, ada 11 finalis yang berkesempatan memamerkan karyanya di Saloka Theme Park. Karya-karya tersebut merupakan respon atas tema Beyond Green yang diusung pameran ini. Pameran ini merupakan pameran seni dan inovasi pertama di Indonesia yang diselenggarakan di Amusement Park atau Taman Hiburan. Bertempat di lantai 2 Daimami Restoran, pengunjung Saloka Theme Park bisa menikmati puluhan karya seni rupa murni hingga instalasi DJ Plus Art. Dewan juri dalam program tersebut merupakan 2 orang profesor dari Zurich University of Arts di Swiss serta University of Arts and Design Linz di Austria. Tema Beyond Green yang diangkat dalam gelaran perdana J Plus Art Awards tersebut bertujuan untuk menumbuhkan inovator muda, pemikir kreatif, peneliti, dan seniman unggul. Lewat tema itu, J Plus Art Awards tak hanya berupaya untuk memacu keterampilan dan teknik peserta, tetapi juga ikut berkontribusi pada pelestarian ekologi dan warisan budaya melalui pendekatan kontemporer. Menurut kurator J Plus Art Awards, Mona Lee, kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, menumbuhkan inovator muda, pemikir kreatif, peneliti, dan seniman unggul. Acara ini menggabungkan elemen seni dan manufaktur untuk mendorong kolaborasi antara disiplin visual dan desain yang juga berkontribusi pada pelestarian ekologi dan warisan budaya.
Dan aku
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Afgan Shahreza atau Afgan. Afgan kembali meluncurkan album bahasa Inggrisnya setelah Wallflower yang dirilis pada 2021 lalu. Album bahasa Inggris yang kedua bertajuk Sonder memiliki lagu Escape yang menjadi fokus track. Dalam lagu Escape, Afgan berduet dengan penyanyi dan rapper asal Korea Selatan, Jesse. Escape sendiri dipilih menjadi fokus track karena merepresentasikan kehidupan Afgan yang mana ia butuh lari sejenak dari rutinitasnya setelah bertahun-tahun menjadi sorotan publik. Afgan memilih Jesse sebagai teman duet karena karakter suara dan kepribadian Jesse yang unik yang dirasa tepat untuk lagu Escape. Proses syuting video klip Escape dilakukan Afgan dan Jesse di Bali dan menampilkan sejumlah aktivitas yang menggambarkan tema melarikan diri sejenak dari rutinitas sehari-hari. Pendengar, inilah Afgan featuring Jesse dengan Escape.
I know you got your door halfway open, but tell me if you in or you out. Cause we both know that time waits for no one, so why are we still hanging around? It feels so good when we're here with nobody, so let's not fight the mood. I don't need anybody, as long as I'm here with you. Oh, can we just escape? Let's go somewhere far away and spend the rest of our days. Oh baby, can we just escape? We ain't got nowhere to be, let's just get lost, you and me. Let's go baby.
Of Indonesia.
Setiap hari kau tanyakan apa kabar adikku. lepas kita semua jawaban benar-benar baik. Oh, mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya. Lama rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Aku manusia yang banyak tempat untuk kembali, meski tak senyaman di rumah sendiri. Mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya.
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.